Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Дін мұғалімдері мен паршылдардың өзін өлтіруді жоспарлап жүргенін біле тұра, Иса Иерусалим қаласына келді. Иса өзінің адамзаттың күнәсі үшін берілген құрбандық ретінде өлу үшін туылғанын білген. Діни басшылар оны ұстап алып, айқышқа шегелетуді жоспарлады. Бүгін тыңдауға қиын шындық деген тақырыпты қарастырамыз. Хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, сіз екі жүзді тұрақсыз жауыз адамдардың сөздеріне қалай жауап бересіз? Иса Мәсіх дін мұғалімдері мен паршылдардың екі жүзділіктері мен жауыздықтарын әшкерлеген. Оларға айтқан сөздері ауыр болғанмен бұл шындық. Шындық кейде жүректі ауыртады. Хабарымызды Исаның мына бір астарлы әңгімесімен бастайық. Сол кезде Иса халыққа мына астарлы әңгімені айтып берді. Бір кісі жүзім бағын отырғызады. Оны жүзімшілерге жалға тапсырып, өзі ұзақ уақытқа басқа жаққа сапарға аттанады. Мезгілі келгенде бақтың өнімінен тиісті үлесін берсін деп жүзімшілерге бір қызметшісін жұмсайды. Бірақ олар оны ұрып соғып, құр қол қайтарып жібереді. Сонда бақ иесі басқа бір қызметшісін жұмсайды. Олар оны да ұрып, намысына тиіп, қорлап, құр қол қайтарып жібереді. Енді үшінші қызметшісін жұмсайды. Алайда жүзімшілер оны да жарақаттап қуып жібереді. Сонда бақтың иесі, енді не істейін? Өзімнің сүйікті ұлымды жіберейін. Мүмкін оны көріп ұялар дейді. Бірақ жүзімшілер ұлын көргенде өзара ақылдасып, бұл мұрагер ғой. Қане, жүріңдер оны өлтірейік, сонда мұрасы біздікі болады деседі. Оны бақ сыртына алып шығып, өлтіріп тастайды. Енді жүзімдіктің иесі оларға не істемек? Келіп, жүзімшілерді өлтіріп, бағын өзгелерге тапсырмақ. Мұны естіген халық оның бетін ары қылсын деді. Иса оларға былай деп жауап берді. Ендеше Забурда жазылған мына сөздің мағынасы не? Құрылысшылар керегі жоқ деп бас тартқан тас енді үйдің басты ірге тасына айналады. Әлгі тасқа құлаған әркім быт-шыт болады. Үстіне осы тас құласа, жаншылып қалады. Иса осы әңгіме арқылы оны өлтірмекші болғандарға ескерту жасағысы келді. Бұл әңгіменің мағынасы мынадай. Жүзім бағының иесі Құдайды білдіреді. Жүзім бағы Исраил халқы. Зұлым жүзімшілер яхудейлердің діни басшылары. Бақша иесі жіберген қызметшілер пайғамбарлар. Ал жүзімшілер өлтірген бақшаның иесінің ұлы Иса Мәсіхті білдіреді. Діни басшылар мен дін мұғалімдерінің неліктен сонша ашуланғандары түсінікті. Олар Исаның кім туралы айтып тұрғанын жақсы түсінді. Иса оларды бақша иесінің қызметшілерін ұрып соққан және оның ұлын өлтірген зұлым жүзімшілерге ұқсатты. Осылайша Иса осы екі жүзділерге Құдайдың ұлы Мәсіхті өлтіретіндерін айтты. Иса оларды әшкерлеу үшін Забурда жазылған сөздерді де келтірді. Құрылысшылар керек жоқ деп бас тартқан тас енді үйдің басты ірге тасына айналды. Әлгі тасқа құлаған әркім быт-шыт болады. Үстіне осы тас құласа, жаншылып қалады. Сонымен Иса оны менсінбеген және өлтіргісі келген дін мұғалімдеріне өзінің құтқарушы екенін, ақыр заманда олардың соттаушысы болатынын ескертті. Алайда Иса Иерусалим қаласына келіп, күнде ғибадатханада халыққа тәлім беріп жүрді. Дін мұғалімдері мен паршылдар Исаға айып тағып, көзін құртудың жолын іздестірді. Бірақ олар халықтан қорықты. Халық Исаның қасынан шықпай, бір сөзін мүлт жібермей тыңдап жүрді. Луха жазған ізгі хабардың 20-шы тарауынан 20-дан 26-ға дейінгі аяттарды оқиық. Олар Исаны аңдай бастап, оған әділ болғансып жүретін жансыздарын жіберді. Бұлар оны римдік әміршінің билігі мен сотына тапсыру үшін бір сөзінен ұстауға тырысты. Жансыздар Исаға: «Ұстаз, сіздің адал көңілмен сөйлеп, тәлім беретініңізді білеміз. Ешкімнің бет жүзіне қарамай, жұртты шынымен Құдай жолына үйретесіз. Ал енді Рим патшасына алым-салық төлеуіміз дұрыс па, әлде бұрыс па?» деген сұрақ қойды. Бірақ Иса олардың арам ойларын біліп: «Мені азғырып сынамақсыңдар, маған бір күміс теңгені көрсетіңдерші, мына сүйрет пен жазу кімдікі?» деп сұрады. Олар: «Римдік патшанікі» деп жауап берді. Сонда Иса: «Олай болса, патшаға тиістісін патшаға, ал Құдайға тиістісін Құдайға беріңдер» деп қорытты. Сонымен олар Исаны халықтың алдында сөзінен ұстай алмады. Қайта оның берген жауабына аң-таң болып үн-түнсіз қалды. Алматай жазған ізгі хабар 22-ші тарау 23-тен 29-ға дейінгі аяттарда былай жазылған: «Өлімнен қайта тірілу жоқ деуші садукейлер ұйымының кейбір мүшелері де сол күні Исаға келіп, мына сұрақты қойды: «Ұстаз, Мұса пайғамбар баласы жоқ біреу өлсе, соңында қалған жесіріне ағасы не інісі үйленіп, марқұм бауыры үшін ұрпақ қалдырсын деп бұйырған. Арамызда 7 ағайынды жігіт бар еді. Солардың тұңғышы үйленіп, соңынан бала қалдырмай өліп кетті. Жесіріне екіншісі әмеңгер болып үйленді. Ал мұнымен де, үшіншісімен де, тіпті жетеуінің бәрімен де дәл осы сияқты болды. Ақыры бәрінің соңынан әйел де көз жұмды. Ендіше қиямет күні қайта тірілгенде, әйел осы жетеудің қайсыныңкі болады? Ол солардың бәрінің де әйел болған еді ғой». Бірақ Иса былай деп жауап қайтарды: «Келі жазбаларды және Құдайдың құдіретін ұқпағандықтан жаңылып жүрсіңдер. Бұ дүниедегілер әйел алады, күйеуге шығады, ал өлімнен қайта тіріліп, жұмаққа баруға лайықтылар сол жерде әйел де алмайды, күйеуге де шықпайды. Себебі олар қайта тірілгеннен кейін періштелерге ұқсап, Құдайдың рухани балалары болады. Ал өлгендердің қайта тірілетінін Мұса да Таурат кітабының тікенді бұта туралы тарауында білдірген. Ол онда жаратқан иені Ыбырайым, Ысқақ және Жақыптың Құдайы деп атаған. Демек, жаратқан ие өлгендердің емес, тірілердің Құдайы. Оның алдында бәрі де тірі». Мұны естіген халық Исаның тәліміне таң қалды. Исаның садукейлерді үндетпей қойғанын естігенде, паршылдар бас қосып жиналды. Кейін олардың біреуі Таурат заңын үйретуші ғұлама Исаның ұстанған ілімін сынамақшы болып, оған мына сұрақты қойды: «Ұстаз, Таураттағы ең ұлы өсиет қайсысы?» Иса: «Құдай иеңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл ойыңмен сүй. Бұл ең ұлы да басты өсиет. Ал екіншісі де сол сияқты маңызды. Өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамды да солай сүй. Бүкіл Таурат заңы мен пайғамбарлар жазбалары осы екі өсиетке негізделген» деді. Қасына жиналған паршылдарға Иса: «Мәсіх туралы не ойлайсыздар? Ол кімнің ұрпағы?» деген сұрақ қойды. Олар: «Дәуіт пайғамбардың» деді. Сонда Иса: «Ендіше неліктен Дәуіт киелі рухтың жетелеуімен оны ием деп атады? Ол жаратқан ие менің иеме былай деді: «Мен сенің жауларыңды табаныңның астына салып бергенімше, өзің отыр оң жағымда» деген ғой. Сонымен Дәуіттің өзі Мәсіхті ием деп атаса, қалайша ол Дәуіттің ұрпағы ғана болады?» деп сұрады. Ешкім Исаға жауап беріп, бір сөз де айта алмады. Бұдан кейін тағы басқа сұрақтар қоюға ешқайсының батылы бармады. Матай жазған ізгі хабар 22-ші тарау 33-46. Содан кейін Иса жиналған көпшілікке және өзінің шәкірттеріне былай деді: «Мұса пайғамбардың орнын дін мұғалімдері мен паршылдар басты. Сондықтан олардың айтқандарын түгелдей орындаңдар, бірақ істегендеріндей істемеңдер. Себебі сол айтқандарын олардың өздері іс жүзінде орындамайды. Халықтың мойнына ыңғайсыз, тым ауыр борыштар жүктеп, соларды көтеруге қол ұштарын да бермейді. Олар барлық діни жоралғыларды жұрттың көзіне түсу үшін ғана орындайды. Маңдайлары мен қолдарына байлайтын Таурат аяттары жазылған қайыс қалталардың көлемін үлкейтіп, шапандарының шашақтарын ұзартады. Қонағасыларда төрде жантайып, мәжілісханаларда сыйлы орындарда отыруды ұнатады. Базарларда жұрттың өздеріне сәлем беріп, құрмет көрсетіп, ұстаз деп атағандарын өте жақсы көреді. Алайда сендер ұстаз деп аталмаңдар. Ұстаздарың біреу ақ, ал бәрінде өз ара бауырласыңдар. Жер бетіндегі ешкімге әке деген рухани атақ бермеңдер. Бірден бір рухани әкелерің көкте ғой. Өздеріңді тәлімгер деп те ешкімге ататпаңдар. Тәлімгерлерің біреу ақ, ол Мәсіх. Араларындағы ең ұлыларың бәріңе де қызмет ете берсін. Себебі өзін өзі жоғарылатқан әркім төмендетіледі. Ал өзін төмен ұстаған жоғарылатылады. Матай 23-ші тарау 1-ші аяттан 12-ші аятқа дейін. Исаның берген тәлімі барша халықты таңғалдыратын. Хабарымызды келесі аптада жалғастырамыз. Ардақты ағайын, Иса Мәсіхтің мына сөздерін есіңізде сақтаңыз. Матай жазған ізгі хабар 22-ші тарау 29-ші аят. Киелі жазбаларды және Құдайдың құдіретін ұқпағандықтан адасып жүрсіңдер. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.